Hér er frétt af heimasíðu blindrafélagsins 10. febrúar. Niðurstaða sannleiksnefndarinnar. Sannleiksnefndin sem félagsfundur blindrafélagsins haldin 30. september síðastliðin samþykkt að skipa hefur lokið störfum. Fyrir liggur ítarleg úttekt á þeim atvikum og atburðarás sem leiddi til þess að formaður félagsins vék úr starfi sínu vegna ágreinings við meirihluta stjórnar. Jafnframt hefur sannleiksnefndin tekið afstöðu til ágreiningsefna og lagt mat á hvort framganga þeirra sem tókust á hafi verið með eðlilegum hætti.